Усім привітання у черговий раз. З вами по-ранейшому Змітер Лукашук. І ми по-ранейшому обмірковуємо події у Білорусі і за її межами в ефірі Єврорадіо. І протягнемо ми наше сьогоднішнє обмірковання з незалежним соціологом Філіпом Бікановим. Добрий день, Філіп.
Добрий день, Змітер. Дякую за запрошення.
І вам дякую за ваш, дякую за те, що прийшли. Ось такі ми всі культурні і хороші хлопці. Філіп, а я тут до не вельми хорошого питання. Социолог и социология Беларуси. У меня такое ощущение, что все социологи сегодня застались без працы, бо якая ж социология у концлагеря?
Ну, Змітер, знаете, тут не вы первый, не вы апошний, не сегодня, не учора, и навык не в этом годе, и навык не в 2020-м это питание з'явилось. От такого ставления до нашей працы еще Олег Манаев потерпеть поспел. Как я казал, от этого ставления, ну, богато кто потерпел, это, певно, такие у белорусским контексте социологи хиба завжды будут так робить, принамсі, покуль Лукашенко во владе. Потому что хиба не Быкову эту цитату приписывают, что социология в Беларуси сбанкрутовала еще до народжения, что, ну, богато кто про концлагерь каже, а на самой справе, ну, доследовать, конечно, тяжко, складана, маем шмат проблемаў. Улада нам прасцей даследаванні не робіць сваімі падыходамі і рэпрэсіямі, то, ну, зразумела. Але ўсё ж такі пэўныя метады і пэўныя спосабы даследаваць існуюць.
Добра, я тады задам па іншаму пытанне. Можа быць, яно таксама нарадзілася не ўчора і не заўчора і не 2 гады таму, але тым не менш, ва умовах, у тых, якіх існуе беларускае грамадства, ну, прынамсі, апошнія 2 гады, я маю на ўвазе тотальныя рэпрэсіі, таму што менавіта таких тотальных рэпрэсій у гісторыі незалежнай Беларусі яшчэ не было. Безумоўна, пастаянна усе гады пра кіравання Лукашэнкі там ціснулі на актывістаў, ціснулі на палітычных партыйцаў і гэтак далей, гэтак далей. Але такое само грамадства, ну, яно жыло, яго не чапалі, і яно нікога не чапала. А тут зачапіла ўсіх, і ва гэтых умовах, нават калі праводзяць сацыялагічныя нейкія даследаванні а пытанні, ці можна ім давяраць?
Ну, знаеце, тут пытанне даволі такое дыскусійнае. У нас, мне падаецца, нават у research community консенсуса няма. Вось, не далічым за учора мой калега, якога я меркаванне дуже паважаю, Олег Алампеў, напісаў крытычны пост пра тое даследаванне, якое мы зрабілі. Вось, ён лічыць, што фактор страха усё скажае цалкам, ну, агульна, і што вельмі цяжка нешта рабіць у тых абмежаваных умовах, якія мы маем. Я ўсё ж такі сабе дазволю не пагадзіцца з такім поглядам фаталістычным. Так, узмацніўся страх, гэта не можна гэтаму адмаўляць, гэта назіраецца, гэта фіксуецца ў даследаваннях, гэта ў нашым даследаванні, якое мы толькі што зрабілі, зафіксавана. Гэта калегі пад кіраўніцтвам Рыгора Астапені зафіксавалі ўжо, ну, багато часу там у адной з сваіх волн яшчэ ў 2021 годзе. Трэба, аднак, зразумець, што да пэўнага часу, нават пасля 2020-га, онлайн даследаванні, ну, заставаліся такімі даволі не скажонымі праз менавіта страх. Вось, то пэўныя назіранні можна было рабіць, і пэўныя назіранні нават цяпер можна рабіць, таму што, ну, страх ён ўплывае на людзей неаднолькава, вось, і галоўнае, што мы бачым, гэта тое, што праз страх у нас ці то баяцца адказваць, ці то агулам адвальваюцца запытання ў людзі, якіх мы бы аднеслі так да так званых нейтральных сегментаў нашага грамадства. Вось, а ў партыя лукашысты, ну, не лукашысты, хіба правільней казаць, там прыхільнікі ўлады, можа, ці ў партыя праціўнікі ўлады, вось яны ў меншай ступені падвержаныя гэтаму страху.
У такім выпадку, скажыце, калі ласка, вось гэтае даследаванне, ну, вот вы ўзгадалі сваё апошняе, ну, не сваё, ваша, сумеснае там з калегамі даследаванне, і яно ў тым ліку тычыцца роста даверу да ўлады. Адкуль яно ўзялося? Больш падрабязна пра гэты вось, ну, я так разумею, самы такі популярны у журналістаў частка гэтага даследавання, тым не менш, ну, не можам абысці, таму што яно сапраўды прыцягвае ўвагу.
Адкуль узялася ідэя даследавання?
Не, адкуль гэты рост даверу ўзяўся? Чым ён тлумачыцца?
Ну, глядзіце, у справаздачы мы, як галоўнае тлумачэнне, ну, на якім мы ўсі хіба згодныя, мы разглядаем вось нейкая пэўная ступень паўтарэння гэтага эфекта, які назіраўся ў 2014-2015 годзе, калі Лукашэнка мог так насалоджвацца пэўнай падтрымкай кансэнсуальнай, ну, большасці грамадства, да, калі там узрасло на фоне таго, што ва Украіне было. Былі вось выбары, якія прайшлі гладка, без пратэстаў, без затрыманняў, вось без выступленняў. У пэўнай ступені гэты эфект ўспрайзвёўся і ў гэтым годзе, але, ну, цалкам яго ўспрайзвесці ўжо немагчыма, таму што беларускае грамадства, яно трансфармавалася значным образам, і зараз існуе сегмент, даволі вялікі сегмент людзей, якія Лукашэнку не гатовыя прынімаць ўжо ні ў якім, а ні ў якім відзе не гатовыя яму давяраць, мірыцца з ім. Яны зараз пакутуюць ад рэпрэсій, іх голас зараз не чуваць амаль унутры краіны, таксама праз рэпрэсіі. Але вось гэтых людзей і людзей, якія ну, не такія зацятыя, скажам так, але больш да вось гэтай групы па поглядах падобныя, мне падаецца, беларускай уладзе перацягнуць ужо хіба не атрымаецца. Уся гэтая дынаміка, яна стала магчымай праз тое, што вось гэтыя больш-менш нейтральныя часткі грамадства, якія не былі уцягнутыя, асабліва цяпер праз два гады пасля, ну, пасля аўгуста, боже, жніўня 20-го году, у палітычную пэўную актыўнасць, якія менш прымалі ўдзел ну, папярэдняй палітычнай актыўнасці, яны больш пра сябе дбаюць у пэўным сэнсе, так, пра эканамічныя нейкія свае стаўленні ці ўсё ж такое, якія не маюць доступа па розных прычынах пра, ці, ну, да сродкаў інфармацыі недзяржаўных, так, недзяржаўных беларускіх СМІ, ці не чытаюць украінскія СМІ, вось пра вайну, там, пра нешта такое. Гэтыя людзі, за вось іх кошт, на наш погляд, адбыўся пэўны рост даверу. Таксама важна ўзгадаць фактары міграцыі, таму што, ну, калі людзі, якія ўладзе не давяраюць, масава выязджаюць з краіны, то ўзровень даверу да дзяржавы ўнутры краіны расце, таму што ўязджаюць людзі, якія не давяраюць. Фактычна так происходзіць. Вось, гэта важны фактар. Ну і такая вось сітуацыя, у якой Александр Лукашэнка, выкарыстоўваючы вось гэтыя страхі большасці беларусаў на самай справе быць уцягнутымі ў вайну, прадае ўсё ж такі сваю вось гэтую рыторыку, сваю пазіцыю і пазіцыю, ну, яго рэжым таксама прадае, ну, на гэтае самае працуе, прадае вось гэты поінт, што мы тут супраціўляемся, каб у гэтую вайну не ўцягнуцца грамадству, якое, ну, па шырасці кажучы, не знае, што Беларусь, не, ну, ўжо ваюе па факце, то на вось гэтую глебу даволі ўдала падаюць вось гэтыя словы. І людзі бачаць, што, ну, магло быць яшчэ горш, магла пачацца вайна, магло, а вось утрымаліся і, даст Бог, утрымаемся надалей. І вось гэтая, вось гэтая дынаміка, вось гэтыя змены пэўныя, яны, я ўпэўнены, што яны сітуацыйныя, то гэта не, ну, не нешта такое грунтоўнае, таму што вось пасля 2015-га, як мой калега на гэтым праекце Артём Шрайман трапна ўзгадаў, быў эканамічны правал, які прывёў да страты рэйтынга Лукашэнкі, вось там з 50%, які яму зафіксавала НІСЭПІ адразу пасля выбараў, до 27 ці нешта такога, якое яму тое самое НІСЭПІ зафіксавала за несколькі месяцаў пасля выбараў.
Таким чынам атрымліваецца, што менавіта гэтая беларуская улюбёная, абы не было вайны, яно нейкім чынам трансфармавалася ў падвышэнне даверу да Лукашэнкі.
Даследаванне Чатам Хаус рабіў падчас вайны у марце і у марце божышкі, у сакавіку і красавіку. Вось, і у сакавіцкім хіба пытанні там яны зафіксавалі, што ўжо калі ракеты ляцелі з Беларусі і калі войскі расійскія заходили на территорию Украины с Беларуси. И они зафиксовали ситуацию, в которой белорусское громадство, их респонденты, и они не усведомляли, что Беларусь удельничает в войне. Там меньше за половину респондентов указало, что Беларусь удельничает в войне на боку России. А про страну-агрессор там еще было питание. С этим меньш за чвэрць пагаджалася на той момант. І у мяне няма падставаў, каб казаць, што вось гэтая сітуацыя неяк істотна змянілася ў бок лепшага разумення актуальнага стану, таму што, ну, ракет стала менш, чым было ў сакавіку з тэрыторыі Беларусі. Вось, то людзі пэўна можа бачаць там які, ну, што робіць Расія, але им это может не подобаться. Але Беларусь, я не думаю, что люди усведомляют, ну, большинство белорусов усведомляет, что белорусы – это удельники Беларуси, как краина. Это удельник этой войны прямые. Ну,
Наколькі добра працуе ў гэтым сэнсе, спрацоўвае ў гэтым сэнсе прапаганда. Я вот просто зараз наткнуўся на выступ кавалак выступа Гайдукевіча па БТ, дзе ён называе запуск ракет з тэрыторыі Беларусі па Украіне, вось апошнія, якія былі зараз па Кіеву, забеспячэннем нацыянальнай бяспекі Беларусі. Цитата. «Летели ракеты, и добро, что летели. Мы что, бомбили там мирных жыхароў? Ракеты летели туды, откуль и шла потенциальная погроза по нанесению удара по Беларуси». Ну, это, конечно, у тым же самым стыле «А я вам сейчас покажу», но накольки это спрацовывает?
Ну, тяжко казаться, но подается, что спрацовывает. Ну, тут давайте про Гайдукевича не будем, ну, там некие пэўные іншая лояльнасці у чалавека хіба ўжо, вось, можа яму больш падабаецца з Расіяй там сябе атаясамліваць, не знаю, чаму так кажа, і не хачу думаць аб гэтым. А вось дакладна можна сказаць, што, ну, ва ўнутр усё ж такі транслюецца пазіцыя, якую прытрымліваецца вось Александр Лукашэнка ў сваіх выступах часцей. Про то, як ён утрымлівае краіну, як ён хоча, каб ўжо нарэшце вось братнія народы замірыліся, і каб ўжо пачаўся мір, і ўсе пачалі жыць разам дружна, там, па-сяброўску, па-брацку, ну, ўсё вось гэта. І, ну, калі вось гэта людзі з нейтральнай групоўкі, ну, вайна даходзіць ўсё ж такі, гэта такое сабыце даволі маштабнае. І прайсці міма зусім, ну, не атрымоўваецца. І гэтыя людзі пачынаюць шукаць, ну, а куды глядзець. І як трапна Геннадзь Коршунов заўважыў на прэзентацыі вось гэтай справаздачы, выбору у таких людей стало значно меньше, ну, откуль атрымаць информацию про то, что отбывается. Вось, потому что, ну, незалежные СМИ физично с краины выдавлены, там люди за кратами сидят за то, что они журналисты. Те люди, которые еще не сидят, они фильтруют то, что кажется, потому что могут сесть в любой момент. И информационное поле вось, для этих групп, оно довольно такое вычищенное, и тому, ну, так хиба працуе. Люди бачат, что доляр стоит на тем же узру, что, ну, жыццё можа і пагоршылася трошкі, але, ну, ўсё ж такі не катастрофа. Вось. І услед за гэтым прыходзіць, ну, на гэта укладаецца тая карціна жудасная, якую вось рэжым пытаецца стварыць для людзей, што вось была б вайна, было б яшчэ горш. І калі гэта ўсё накладаецца на існуючыя вось проста страхі беларусаў перад тым, як у гэтую вайну быць уцягнутымі, то, ну, так, гэта хіба ў пэўнай ступені працуе.
Глядзіце, вельмі незгодныя нашыя гледачы ось з вашымі і вашых калег высновамі. Цытую, Андрэй Калач, дзе пабачыць гэтых даверлівых да Лукашэнкі? Я кожны дзень хожу на працу, размаўляю са знаёмымі, роднымі, толькі цешча глядзіць БТ і не размаўляе з намі пра падзеі, бо ёй сорамна. А павінны быць амаль кожны другі. Дзе яны? Пытаецца Андрэй Калач. тата піша толькі кожны час ненавісці да ўладаў толькі больш расце. Вы аб чым? Якуб Калбаса, зайдзіце ў краму, каб пачуць любоў да дзяржавы. Ну вот такое вот.
Ну, разумею, тут трэба таксама вось зараз крыху пра механізмы таго, як працуюць вашы колы, ну, камунікацыйныя. Вы, ну, па-перш, 48% гэта, ну, яно дзеліцца на дзве пэўныя такія часткі. Для адной гэта больш актуальная гісторыя, палітызаваныя людзі, іх менш. Гэта лукашысты такія больш затятыя, давайте так скажам. Вось, а ёсць людзі, якія, ну, не цікавяцца гэтым, стараюцца гэтым не цікавяцца, і ну, навошта ім гэта ўсё абмяркоўваць. Так? Ну, і не трэба на самой справе забываць, што, ну, пухіры, вось, бурбалкі інфармацыйныя, гэта, ну, real deal, як кажуць па-англійску. Напрыклад, той же самы Chatham House рабіў даследаванне, там вось гэтыя людзі, якія стороннікі, Лукашэнка, яны настолькі ж упэўнены, што іх большасць, насколькі упэўнены іх праціўнікі. На самой справе, канешне жа, людзі, вось якія прытрымліваюцца поглядаў такіх хардкорна пра лукашэнкаўскіх, іх значная меншасць у краіне. Але вось яны упэўнены, што іх большасць. Чаму? Таму што, ну, яны бачаць вакол сабе толькі такіх, як яны. Вось, і таму што яны камунікуюць, яны выключаюцца свайго кола камунікацыйнага людзей, якія ім не падабаюцца па поглядах. І гэтак жа сама, ну, і з бокам праціўнікаў улады працуе. Ну, цешча, то сям'я, окей, добра, але вось для цешчы то можа гэта, ну, і не релевантна, каб ёй кожны дзень нешта там абмяркоўваць. Ну так, людзей у краіне некалькі мільёнаў. Ну, трэба гэта зразумець. Там, ну, гэта вельмі, вельмі, вельмі шмат людзей. А кожны асобны чалавек, ну, за сваё жыццё там сустракае хіба некалькі тысяч. А камунікуе нармальна там, ну, яшчэ менш. З яшчэ з меншым колькасцю. Вось, і гэта ўсё складае ў пэўнае ўражанне, вось, што я і такі, як я, вось, ну, складаюць на самой справе, ну, грамадскую думку, хаця грамадская думка, яна разнародная, і, ну, колы ёсць розныя ў грамадстве. Гэта даволі цяжка для прыняцця, я разумею, гэта даволі цяжка для разумення нават. Ну, таму што не ўкладаецца ў галаве, як можна наогул гэта ўсё падтрымліваць, як можна наогул прытрымлівацца такіх поглядаў. Але людзі на тым боку пра нас думаюць, ну, нешта такое самое, таму што, ну, яны вераць, што вось мы там дзяржаву хацем разваліць, што мы тэрарысты. Думаюць, як можна так рабіць.
Ну, сапраўды, ваша праўда, таму што вот наш глядач пад нікам Алег піша, гэта пасля 700 ракет па Украіне давер павялічыўся. Ну, сапраўды, але вот мне дзіўна, вот, як працуе. Калі ласка,
на гэта я бы адрэагаваў усё ж такі, ну, таму што гэта не пасля 700 ракет па Украіне. Людзі, ну, я паўтаруюся, што людзі не разумеюць, што ў Украіне вайна. Ну, што ў Беларусі дзейнічае ў вайне, людзі гэтага не разумеюць. Людзі падтрымліваюць не пускі ракет па Украіне, так? Людзі падтрымліваюць тое, што Беларусь не ўцягнулася, на іх думку, ў вайну. Ну, таму што беларускае войска, вось там, Вардамацкі, што там хаос, людзі, ну, фіксуюць, што там 3 ці 6 ці 10 у Вардамацкага, 10 у яго там з вёскай хіба па тэлефоне, там складная штука такая. Вось, ну, давайце браць самае большае, што мы бачылі, 10% беларусаў падтрымлівае ідэю, каб войскамі ўвайсці ў Украіну на баку Расіі. Гэта мала, гэта менш, чым лічба падтрымкі ў любым вымярэнні падтрымкі Лукашэнкі ці рэжыму. Вось, людзі не думаюць, што краіна ваюе, людзі не думаюць, што краіна ўцягнута вайну, людзі не падтрымліваюць ні пускі ракет, людзі падтрымліваюць наадварот, што вось гэтую ідэю о том, што трэба не ўцягнуцца ніяк.
Ну, добра, вось сапраўды, мы ўжо не раз звярталі ўвагу на то, што ў сітуацыі нават не тое, што павальных рэпрэсій, а менавіта вот інфармацыйных абмежаванняў, інфармацыйнай блакады, у якой апынуліся беларусы, значная іх колькасць, безумоўна, хто хоча, той можа заўсёды знайсці магчымасці і каб атрымаць розную інфармацыю, рознабаковую, але большасць. Вот зніклі магчымасць чытаць незалежныя СМІ, там тут бай, Еўрарадыё, Свабоду, нашу Ніву з тэрыторыі Беларусі спакойна, і не чытаюць. За каментары, там, за падпіскі на Телеграм телеграм-каналы караюць, не подписываются. Ну и что застаецца? БТ, ну и там нешта яшчэ. Сапраўды...
Некая незалежная российская СМИ, например.
Да, да.
Что якое кажа про войну, ну, ну, таким выглядзе, что там не зразумеешь, ну, кто там на их погляд правы, кто нет.
Сапраўды, это самое, плюс да беларускіх расійскія, а плюс яшчэ якія-небудзь телеграм-каналы расійскія, якія умеючы гэта ўсё закідваюць ідэю, што беларусы павінны быць на баку расіян, а там вот бандэра нацысты людзей, дзяцей зжигаюць голымі там і жывымі. Ну, не будзем пра гэта. Мы зачапіліся вот за адзін гэты факт, але даследаванне ўсё ж такі ваша было больш рэйшае. На што б вы яшчэ хацелі звярнуць увагу? Што асабіста вам падалося значным і цікавым з атрыманых звестак?
Ну, глядзіце, на самой справе мне даволі такім, ну, страшным падаецца той масштаб разладу, расколу, які мы назіраем уже не першы раз паміж вось гэтымі двумя палюсамі беларускай палітыкі, так, вось гэтымі групамі. І гэты раскол, ну, людзі ставяцца адзін да аднаго горш, чым да алкагалікоў, згодна з даследаваннем нашым. Людзі гатовы алкагаліка хутчэй прыняць у сваё кола, там, чым чалавека з іншага вось боку, ну, супрацьстаяння. Так? І, ну, улічваючы, што адзін з гэтых бакоў рэпрэзентаваны дзяржавай, вось, і ён ужо наносіць фізычна, ну, фізычна, вось гэтыя рэпрэсіі, пасадкі, хіміі, ну, людзей б'юць, людзей сажаюць, ужо наносіць фізычны ўрон другому боку не першы год, а другі бок нічога здзелаць гэтым, зрабіць гэтым не можа. Копіцца, ну, копіцца непэўная злосць. Вось. І калі, а цяпер, ну, вайна, ўсё ж такі ваенныя часы, і ніхто не можа сказаць, што будзе там у наступных 2 тыдні, 3 тыдні, месяц. Вось калі расіяне прайграюць вайну, там ці Лукашэнка будзе здольны там утрымлівацца, як ён будзе утрымлівацца. А цяпер яшчэ вось з'явіўся свой сілавы блок у боку, давайте так казаць, у боку пратэста, да, вось гэты полк Каліноўскага, які адкрыта дэкларуе, што вось будуць у Беларусь збірацца, вызваляць. І, ну, ўсё гэта стварае глебу пад такі канфлікт ужо не славецны, а ну, фізычны, грамадзянскі. Вось, і,
ну, гэта... вы прыходзіце да высновы, што мы стаім на парозе грамадзянскай вайны?
Ну, на парозе не стаім хіба пакуль, але таму, што, ну, ўсё ж такі, адна страна у нас азброеная, а іншы бок, адзін бок азброены, а іншы не. Але вось калі уявіць сабе сітуацыю, што, ну, вось гэты полк, напрыклад, у Беларусь вайдзе, то, ну, будзе так, з аднаго боку пэўны там ОМОН умоўны, які гатовы страляць, з іншага боку вось гэты полк, які гатовы страляць. І тых і другіх будзе падтрымліваць значная частка грамадства. Зараз вось гэтая група прыхільнікаў улады, найбольш нават зацятыя, яны не такія кансалідаваныя у сваёй вось, ну, яны менш кансалідаваная група, чым праціўнікі улады. Вось я тут схіляюсь пагадзіцца з Геннадзём Коршуновым, з гэтай ягоннай тэзай. Але чаму так адбываецца? Таму што вось прыхільнікі улады экзістэнцыяльнай пагрозы, загрозы сябе нейкай не адчуваюць. Вось, а, ну, у стане, калі вы стануць адчуваць, то, ну, яны таксама кансалідуюцца вакол таго, што будзе іх там рэпрэзентаваць у гэтым больш гарачым канфлікце. І вось гэта я бачу, і тое, як вайна устроілася ў гэтую структуру супрацьстаяння, проста пакладае, ну, гэта пакладае нашу вось гэтую барацьбу беларускую у кантэкст гэтай вайны, і, ну, я не ведаю, чым гэта ўсё закончыцца, і баюся нешта прагназаваць, але мне падаецца, што глеба для нейкага грамадзянскага канфлікта азброеннага ўжо існуе.
Яшчэ адзін важны момант, які хацелася б з вамі больш-менш так, ну, разабраць, гэта стан беларускага грамадскага сацыяльнага балота, так званага. Мы сацыёлагі дзеляць на там прыхільнікаў адной думкі, там умоўна кажучы, прыхільнікаў улады, дзеючай, прыхільнікаў апазіцыі і балота, якое заўсёды больш, чым тая ці іншая група па яе баках. Ні пратэсты 20-го года, года асабліва гэтае балота ну у агульным у яго стане большасць яго не схіліла на той ці на іншы бок ні потым рэпрэсіі не схілілі яго. Зараз пагроза вайны, разуменне там ці неразуменне, ці прачуванне таго, што вайна магчымая, а плюс яшчэ можа і грамадзянская вайна. Гэта балота нейкім чынам змяняе ці не? Што адбываецца з беларускім вот гэтым паводле вас, сацыёлагаў, гэтых катэгорый, што з ім адбываецца сёння?
Зміцер, глядзіце, тут я бы з вамі не пагадзіўся з пастаноўкай пытання, ну наконт схіліла там, не схіліла на той ці іншы бок, гэта не людзі, якія там плаваюць у балоце ў гэтым і хістаюцца там паміж бакамі, ўсё ж такі ў іх ёсць пэўныя погляды, просто для них гэта менш рэлевантна, іх гэта менш закранае. Напрыклад, вот Chatham House калегі, яны дзеляць гэтых нейтралаў там на тры хіба часткі пэўныя. Адна больш падобна поглядамі на прыхільнікаў улады, там на базу Лукашэнка, там а другая падобная поглядамі на праціўнікаў улады. Вось. То бок яны ўсё ж такі адрозніваюцца там адзін ад аднаго. Вось удзел у пратэстах на самой справе гэта не пра них было, ну яны там хіба падтрымлівалі. Гэтыя людзі схадзілі на выбары ў 2020 году, і большасць нават там сярод нейтралаў прагаласавала за Святлану Ціханаўскую. Ось гэта быў іх выбар, калі яны там маглі бяспечна выказаць пратэст Александру Лукашэнка. Гэта быў такі рэферэндум па сутнасці на конт яго персоны, як там кіраўніка Беларусі. Вось людзі прыйшлі, масава сказалі. Потым пачаліся пратэсты, гэта не тое, у чым багата людзей, вось асабліва вось гэтых самых нейтральных, ну мне балота мне не падабаецца, зараз такі абразлівы троху. Гэта не тое пратэсты, не тое, у чым людзі нейтральныя былі гатовы ўдзельнічаць. І таму, ну, для іх, прычым, ну, яны не бачылі Беларусь там у адным з даследаванняў было чатама, напрыклад, цікавае размеркаванне таго, што яны не бачылі Беларусь як абсалютна хібную дзяржаву. Так, то яны бачылі, што пэўныя інстытуты на іх погляд працуюць, што там сацыяльны бок у гэтай дзяржавы там не зусім яшчэ згніў. Так, то для іх вось гэтыя рэчы, яны былі важнейшыя ад палітычнага супрацьстаяння, ад якога багата хто з іх нават ну і не пацярпеў, кажучы ўжо шчыра. Так, яны асабліва хто не ў Мінску, асабліва хто не ў буйных гарадах, там, ну, пратэсты скончыліся раней, менш знаёмых прайшло праз гэтыя пратэсты, праз турмы. Вялікае мноства людзей прайшло праз турмы, але людзей у краіне ўсё ж такі мільёны. Вось, і таму, ну, для іх гэта ўсё было менш рэлевантна. Вайна гэта новы такі шок, якога людзі баяцца. І як вельмі трапна опять-таки Артём Шрайбман заметил, гэта вайна, вось яна кансэнсус, які ў аналітычнай супольнасці існаваў, што Лукашэнка сваю падтрымку прырасціць больш не зможа, ўсё ж такі пахістала. Але трэба разумець, што прырода гэтай падтрымкі, вось з якую з такім цяжарам вось Лукашэнка там выгрыз ягоны рэжым, яна сама даволі хісткая. Так, то калі пачнуцца эканамічныя праблемы, ці калі, не дай Боже, Беларусь усё ж такі ўступіць у гэтую вайну войскам, усё гэта знікне. І, ну, людзі проста будуць, я не ведаю, сябе неяк ратаваць. І перастануць там думаць пра тое, што Лукашэнка ім там можа даць пэўны спакой і там упэўненасць, што вось краіна не знікне, не ўцягнецца ў вайну і гэтак далей.
Ну да, вот я гляжу каментары, вот як мы ўжо ад самага пачатку заўважылі, і зараз пераважная большасць не верыць як вынікам вашага даследавання, так і таму, што яно можа быць праўдзівым, ну і таму, што ўвогуле беларусы маглі пачаць давяраць Лукашэнку. Філіп, мы калі з вамі абмяркоўвалі, рыхтаваліся да гэтага эфіру, вы сказалі, а можна я адкажу Паўлу Усаву, які быў у нас у эфіры учора. Вы ўжо цягам эфіра адказалі Паўлу Усаву, ці хочаце такое адмысловае персанальны адказ зараз агучыць?
Ну, я бы ўсё ж такі пэўна агучыў, ну, трошкі зусім. Я, ну, з усёй павагай да экспертызы калегі, вось, но на мой погляд, ягоная рэакцыя увасабляе сабой просто вось гэты эфект, які вось Геннадзь Коршунаў можа напіша пра яго. Я вось аўтарства назву саступлю, які ён назваў эфект Манаева. Гэта калі вынікі не падабаюцца нікому ў беларускам грамадстве, ніводнай часткі супрацьстаяння, таму што ну адныя людзі думаюць, што ну як так можа быць, вось што там Лукашэнка збольшыў сваю падтрымку. А другія людзі з іншага боку думаюць, ах вы халера не рэпорціце, што ў нас там 95% падтрымлівае курс там Александра Лукашэнкі, які вядзе Беларусь у светлую будучыню. Вось, ну Павел учора ў сваім выступе вось выказваў гэтую тэзу, што не існуе грамадскай думкі ў таталітарных дзяржавах, але ну гэта Паўлу ўсё ж такі не замінае самаму там спасылацца праз літаральна 20 хвілін у вашым жа эфіры на грамадскую думку, на якую арыентуецца Святлана Ціханоўская, там цей офіс, калі канструявалі да вайны там сваю пазіцыю адносна геапалітычнай, геапалітычна, ну, адносна Расіі, давайце так казаць. Вось, ну, таму, ну, тут ужо трэба вырашыць, усё ж такі мы, калі нам падабаюцца вынікі, то грамадская думка ў нас неяк існуе, калі нам вынікі не падабаюцца, то яна не існуе, ну, так не бывае. Таму трэба неяк абраць ужо бок, вось яго прытрымлівацца. Ну, а наконт крытыкі, наконт даверу, знаеце, ну, я сам у гэтае даследаванне, я калі пабачыў, я сядзеў з круглымі вачыма, мы з камандай рабілі сазвон, мы не ведалі, як такое наогул можа быць, мы атрыбуцыравалі гэтыя змены чаму заўгодна, толькі не дынамікі, не зменам у грамадстве. Ну, таму што мы даследчыкі, мы робім пэўныя праверкі таго, што мы делаем. И мы, ну, шчыра, я был бы дуже рады сказать, что я не права. И існуе нават імавернасць того, что я не права. Мои коллеги добра описывают, чаму гэта імавернасць існуе, вось Олег Алампіў. Я дуже раджу там на Фейсбуку почитайте, что я написал. Але мы рабілі проверки. Мы проконтролявали фактор страха у гэтым выпадку. Мы знаем, что тлумачыцца у нашем даследаванні фактором страха. И праз гэта мы можем вывести, что им не тлумачыцца. Вось фактарам страха тлумачыцца, напрыклад, там на 30% рост пагаджэння з выказваннем «Я адабряю дзейнасць Александра Лукашэнка». Ну так, мы бачым, што з гэтага пытання багата хто сышоў. Мы бачым, што тут дынаміка 30%, а дынаміка па вось гэтых набору пытанняў пра давер у нас 10%. Гэта азначае, што вось тут фактар страха ну, працуе. І адмаўляць, што яго не, ну, казаць, што яго не існуе, не выпадае, таму што яго не толькі я падлічыў, яго і Рыгор Остапеня падлічыў. І расійскія калегі на расійскім грамадстве там пэўныя лічбы таксама ўжо падлічылі. Вось. Але ну мы зрабілі праверку. Мы заказалі там другое даследаванне на іншых, у іншага правайдэра дадзеных, з якога мы выкінулі сэнсітыўныя так называемыя пытанні, вось з якіх часцей за ўсё саскоквалі. І мы бачым, што там drop-out rate, процент саскока, ён панізіўся, а дынаміка засталась тая самая. Вось, што мы бачылі таксама, што вось саскокваць схільныя ўсё ж такі нейтральныя людзі. Людзі, якія нейтральных поглядаў, вось ім не падабаецца адказваць на палітычныя пытанні. Людзі, якія ці то прыхільнікі, я, ну, такія зацятыя, ці то зацятыя праціўнікі ўлады, яны на пытанні адказваюць, ну, больш смела. Вось. І таму, ну мы можам казаць пра гэтую дынаміку, нават улічваючы гэты фактар страх. Я на самой справе даў бы іншую кропку для крытыкі вось нашых даследаванняў, таму што, ну, трэба адкрытымі неяк быць. Справа ў тым, што адзінае, пра што мы, ну, напраўду можам рабіць зараз даследаванні, гэта онлайн. Таму што тэлефон у Беларусі, ну, канешне, чакаць, што людзі адкажуць там на какие-то больш-менш сенсітыўныя пытанні, калі ім на мабільны тэлефон, які прывязаны да паспарта, ну, тэлефануюць і спрашваюць, гэта неяк ўсё ж такі, мне падаецца, даволі смела. Але вось онлайн, ён навукова кажучы, гэта не рэпрэзентатыўная выбарка, таму што яна не случайная. Ну, няма аднолькага шансу ў кожнага беларуса ў яе патрапіць. Вось, Вось. І калі ўжо крытыкаваць наше даследаванне, то ну, лепш ўжо з гэтага боку это рабіць. Але тут ну, мы сутыкнемся з праблемай, што у онлайне выбарка яна здвінутая ў бок больш актыўнага насельніцтва, якое умее карыстацца інтэрнетам, якое мае доступ да інтэрнета, да дэвайса мабільнага ці да камп'ютара. Гэта гарадское насельніцтва, то мы не размаўляем ніколі пра вёску. І тут ўжо пытанні да рэпрэзентатыўнасці яны на самой справе ўзнікаюць, але ну адказ на гэтае пытанне можа не панравіцца тым, каму не падабаюцца даследаванні праз фактар страха.
Ну вось, ты нарэшце адказаў беспакойнаму Андрэю заступніку, які дамагаўся ад мяне, каб я ў цябе пацікавіўся, дзе ўзяў анкеты. Ну от, дзе ўзяў анкеты?
Сам распрацаваў, шчыра кажу. Я методыку адну сам распрацаваў, а другую ў Левады цэнтра ўзяў. Усё там, мы анкеты нават у вольны доступ выклалі. Можаце браць і калі ласка.
Ну, насамрэч, гэта это самае, ну, можа чакаў чалавек, што скажаш, таварыш майор прынёс. Ну, насамрэч, пытанне это было такое, мелася на ўвазе, як праводзілася апытанне, бо калі ты загаварыў про онлайн. Да, онлайн. Калі загаварыў про онлайн, сказаў, ну, дзякуй Богу, хоць пытанне на гэта адказаў. А дзе, а далей дзе онлайн? То есть вот онлайн, то есть анкета вось, гэта як?
Тут, ну, разумееце, я спрабую быць празрыстым, як магу. Але, ну, тое, што вы зараз просіце мяне зрабіць, ну, гэта як заяву ў следчы камітэт накатаць на калег. Ну, перапрашаю, я не буду адказваць на гэта.
Ну, я, мы ж не ведаем тут всіх нюансаў. Мы пытаемся ўсё, што можаце, а вы адказваеце на што можаце.
Разумееце, тут у нас... Калі па законе размаўляць, то праведзенне такіх даследаванняў у Беларусі, яно без акрэдытацыі пэўнай, якую там інстытут сацыялогіі камісія пры ім выдае, яно штрафам караецца. Але, ну, ўсё ж такі 2022 год на вуліцы, то не заўжды да законаў, як мы знаем. Таму я вымушаны гэта, ну, схаваць.
Зразумела. Ну, што ж, бачыш, что Филипп Беканов со своими пэўными вот такими выниками социологичного доследования выкликал незадоволенность у наших глядачов, что у свой час Рыгора Стапеня, так само вот выники его доследования выкликали великую критику. Ну, покуль что Вардамацкий не потрапил под пресс, ну, это, видать, за того, что еще не дошел до нас, до студию до этого часу. Ну, что ж... Беларус заўсёды быў скрытны, піша прынц, а ўжо ў такі час і на такія пытанні ён будзе адказваць не так, як думае насамрэч. Ну вось такога прытрымліваюцца меркавання нашыя гледачы, у сацыёлагаў іншае меркаванне, ну, а як кажуць нашыя, нягледзячы ні на што, сябры украінцы, маема шо маема. Нешта з гэтым трэба рабіць. Будзем працаваць далей.
Можна маленечкі, супер маленечкі каментар, Дзмісер, не магу так пакінуць. Не могу.
Давай.
Вось наконт гэта я згоден. Нават калі з вамі пагадзіцца, ну, калі беларус ніколі нічога не скажа, ну, калі ён нават нам сацыёлагам на ваш погляд не кажа, ну, а баіцца ці нешта, чаго вы ад яго чакаеце, што ён на вуліцу выйдзе і будзе там сваю кропку зору адстойваць? Ну, падумайце самі, ну, якое грамадства вы малюеце для гэтых людзей? Ну, што вы чаго вы ад іх чакаеце? І самае галоўнае, А ну якая розніца, што ён там думае, калі ён маўчыць, нават для сацыёлагаў нічога не кажа. Ну, таму што маўчанне, яно закрапляе, яно замацоўвае статус-кво, вось гэта, якое рэжым стварае, што мы там не ўцягваемся ў вайну, хаця на самой справе ракеты ляцяць, так. А для расіян гэта значыць, што ўся краіна падтрымлівае вайну. Вось калі не чуваць галасоў, якія супраць, і калі людзі там не кажуць, ну, якая розніца, ці ёсць гэтыя галасы, нешто там чалавек сабе думае. Ну, таму можа вы і правы, ну, калі мы гэтага не бачым, ну, ці існуе гэта наогул.
Ну да, што ж зробіш, цяжка разабрацца з беларускім грамадствам, з беларусам, асабліва калі магчымасці вось так яго апытаць вочы ў вочы у сацыёлагаў няма. Тым не менш, дзякую за вашую працу, за вашыя звесткі. Філіп Беканаў, незалежны сацыёлаг, Дзмітры Лукашук былі з вамі в эфіры. Слухайце, глядзіце нам, давярайце самі сабе і думайце сваёй галавой.